Pentru că cei la scoat la și nouă zic, urmează la capitolul 5, adică de aici înainte începe la capitolul 5, 6, 7, care sunt foarte, foarte importante. Care sunt esența Sfântei Creștine. Esența în Sfântei Creștine, Duhul, Evanghelie, ei, care în capitolul 5, 6, 7, având în vedere aceasta și pentru că sunt mulți cazuri pe bun și așa și pe voi și pe audă, am vorbit de capitolul 5, care ați uitat ceva acum. Și o să vă vorbesc din epistola către către Filimon, aceeași mai mică, de două capitole. Și care e discută și conține multă adevăr în ea. Epistola către Filimon, a spus la Apostol Pavel. Era vremea în care era o rândirea stavagistă. Și știu cum am mutat la cei care au spus comunismul, se notat foarte puternic, o reduire, dar o rândire stavagistă, rândirea feudală, rândirea capitalistă și jur cu rândirii lumii și știu ce, și două lumii, în așa comunistă. Nu credeți dacă așa am zis, cum ziceau ei. Așa și... Era o rândirea sclavagistă. Dumnezeu nu venise să desfințeze pur și simplu. Oricum, nu prin desfințarea exterioară, în personal nici atât. Dar jos, pe rândirea aceea cu rândirea dreaptă. Cu ce ești cu cum, cu ce mine. Nu pentru asta venise Mântuitorul. Venise să schimbe, să revoluționeze Sfântul omului. Să se schimbe omul și dacă se schimbe omul, se schimbă toate rânduielile. Se face o rânduire a iubirii, dacă ar fi să fiați Mântuitor. Dar pentru că nu s-a putut și pentru că lucrurile acestea erau cumva nu se forța schimbarea rânduirii exterioare, ci schimbarea rânduirii interioare. Deci despre această rânduire interioară vorbește Sfântul Apostol Petru și zice că noi să căutăm pe omul cel ascuns al inimii, omul acela, adică schimbul Dumnezeu din om. Deci să schimbăm, știți că vorbește și Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru. Și de fapt, toată Scriptura ne vorbește despre un om vechi, o a doua fire pe care omul a moștenit-o și pe care omul a deci Dumnezeu a făcut omul cu chipul său și a făcut bine. Pentru că după ce a terminat Dumnezeu să facă pe omul de așa să zic, și-a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte. Vă dați seama, deci omul era bun foarte. Chipul omului se vedea ca o oglindă oglindea de Dumnezeu. Și pe acest chip trebuia să se trece spre asemănarea cu Dumnezeu. Aceasta e firea omului. Asemănarea cu Dumnezeu. Firea omului este drumul spre asemănarea cu Dumnezeu. Este chipul Dumnezeu. Și peste această fire, după șoaptă diavolului din Rai, după toată schimbarea omului ce a avut loc atunci, s-a schimbărit o altă fire. Obișnuința a venit a doua fire și a venit. Obișnuința păcatului, obișnuința cu rău, cu păcatul, cu greșelile, cu minciuna, cu vorbirea de rău, cu prăștierea, cu dezurarea, cu uitarea de Dumnezeu, cu nepăsarea, cu irresponsabilitatea, cu nepăsarea față de durerea fratelui, cu iubirea de sine, cu mândria, cu dorășenia, cu toate acestea, acestea au format așa ca o pânză de păianjă imensă, închipuiți-vă tot și am zis așa ca niște noduri al unei pânze de păianjă și au format o a doua fire. Deci, așa s-a închipuit. Asta e firea omului, frumoasă, ca o copertă de Evanghelie extraordinară de sfârșitoare, cum am spus brilianță, firea omului făcută de Dumnezeu, chipul Dumnezeu din om, așa cum era făcut el, și care trebuia să ajung la asemănare, să nu o acoperă. Despre ce Evanghelia să vedem cei noi, să vedem cuvintele trei extraordinare. Pentru așa se va asema, să vă închipuiți că e evoluția asta de la chip la asemănare. Chipul Dumnezeu este coperta Evangheliei, frumoasă, deosebită, o vedem, o cunoaștem, așa, dar atât. De aici, ca să, nu știu cum să spun, asemănarea cu Dumnezeu este cei cu cunoști și conținut. Vă dați seama, păstrice în care acasă, pe masă, timpul faștii, fără o urmează cum astești, de mic captivat. Exact cu copiii de mici aveau, cine știe, vreun tablou în cap, ce cu ungerul păzitor, care este un copilaș. Și te ești fascinat și stai oare trei și dar nu știi nici ce-i cu ungerul păzitor, de unde sunt, cine a făcut, cine e Dumnezeu care i-a ridicat pe ungerul păzitor. Nu știa pe venit, nu mă spune ce ideea aceea extraordinară. Și de aici, până să încerci să cunoști tot adevărul, să cunoști Dumnezeu, să cunoști asta înseamnă asemănarea și să mă înscrii. Deci, ca și un eroi Evangheliei frumoasă, frumoasă, peste o fiitoare, diamantă, ești fascinat, poate fi blanc, ești uitor întreg. Dar nu-i de ajuns. Asta e asemănarea cu Dumnezeu. Asta e tipul lui Dumnezeu, iar asemănarea e să cunoști conținutul. Deci, ce înseamnă să cunoști conținutul Scripturii, Evangheliei, să crezi, să trăiești? E sufletul. Ei, de aceasta ne chema Dumnezeu. Omul a fost făcut frumos, dar de acum chipul lui era bun, conținutul era bun, dar de acum trebuia să și deschide această Evanghelie în care era Dumnezeu său, acest chip al Dumnezeu și să-l și cunoască și să seamă să-și trăiască lucrurile acestea, care au părinte să minte Dumnezeu său. Ei, închipuiți-vă de toată Evanghelie astea care sunt, este promasă, diavolul face o pânză subțire de păianjeni așa de supra și cu ochiul așa, care mai și strălucesele sunt ca de pluma peste pânză de păianjeni de capa de rou, așa, chiar un om așa are. Interesant. Ei, aceea este a doua fire pe care și-a zis omul. Și toate ochiurile firei de păianjeni în care e deasupra Evangheliei sunt răutatea, lăudărășenia, dorirea de sine, împrăștierea, irresponsabilitatea, nepăsarea, iubirea de avuție, cămătărie, lene, lăcomie, minciună, vorbire de rău, toate acestea. Aceasta e a doua fire a omului. Această fire a omului a venit Hristos să schimbe. Revoluția cea mare pe care a adus-o Hristos în lume nu este schimbarea rânduirilor. Este o revoluție mult mai adâncă și mult mai adevărată decât toată schimbarea rânduirilor. Fapte fără de care oricât o rânduire s-a schimbat oamenii tot așa sunt. Nu știu cum se spune. Își manifestă răutatea în alte medii, în altă rânduire, în alt fel de a fi. Dar ei tot așa rămân. De aceea se omilă oamenii. Cum? Că erau oameni răi și se făceau multe răutăți și în vremea comuniștilor și acum se face tot așa răutăți. În fapt, în alte tipuri și în alte forme. Pentru că omul nu s-a schimbat din interior. El găsește alte forme de manifestare a răutății sale și a individualismului său. Și a iubirii sale de sine. Ei, Dumnezeu a venit să facă revoluția și interioară, care e tot e. Acolo poți să te pună în orice rânduire, că se schimbă tot. Se face o rânduire a iubirii. Nu mai faci unde a stavagist și altă. Asta m-am vorbit de scuși. Oricum, era vremea rânduirii stavagiste, vremea când Sfântuitor a vorbit și a vorbit. Atunci, familiile mai bogate, mai ales din Imperiu, aveau cam toate. Și nu numai familiile bogate, și familiile mijlocii. Aveau toate sclavi, pe care îi puneau muncii de ce mai greu. El, după ce aveau o drept de viață și de moarte, dacă nu-ți convenea și nu știu ce, și de așa, că tot venit el. Nu-ți place. Dacă el nu se spunea de făcut îl vindeai imediat sau nu-și de îl vindeai într-un târg, era o târg de stat, cum sunt acum, cum sunt acum târgul de porci, de zice, dacă nu-ți place, tot era târg. Și îl vindeai, dacă era cu mușchi și nu știu ce și mai spuneai că știe multe, îl vindeai bine. Dacă era mai stat și amărât și nu știu ce, îl vindeai mai slab. Ei, închipuiți-vă că în vremea aceea, au plătit mult, au plătit și dintre cei care aveau sclavi, au plătit și dintre cei care nu aveau, care erau sclavi. Au plătit un Hristos. Unul dintre aceștia care au plătit a fost Filimon. Filimon era un om bogat din Israel, din părțile acelea, și care avea sclavi. Dar a plătit. N-a renunțat dintr-o dată la sclavie, la cei care erau. Era prea mult, trebuie să-i ajuta să schimbe totul. Și nimeni nu era Pavel, cel care era convertit, să și renunțe imediat, și să schimbe comportamentul față ei, adică să se comporte ca față de statele lor. Să-i rănească bine, să fie alături de ei, să fie ca și tată. Și poate, în timp, să renunțe și la lucrul acesta. Era prea greu din toată să cere omului, da, schimbă tot. N-a făcut asta, pe a fost înțeles. E acest Filimon a avut un clar conițit. Un om care, pe lângă că, nu știu cum să spun, pe lângă că nu era el un clar strălucit, adică nu făcea munca cum se cuvine și cum trebuie, a și fugit de acasă și a fugit de la cătunul de care era el. Erai put, era în până moarte. Deci asumea. Dar, în general, erau uciși. Sau erau prinși și dat la mâncile cele mai grele și îngrozitoare și bătuți și bajocoriți. E acest Onisim a fugit și a fugit pe la Roma. Pe unde se povestit pe cea mai bună ascunzătoare? Sunt orașele mari, tocmai în gura locului, cum zice. Am fugit la Roma, unde era stată puterea romană. Și acolo, la Roma, l-a găsit închis în casă și deținut acolo ca un fel de... Era ca... Era ca și cum a fi arestat la domiciliu, de fapt. Deci era lăsat să vină oameni la el, el n-avea voie să iasă din casă, dar putea vorbi cu cine, putea trimite scrisori. Stătea într-o casă acolo la Rom. Și era deținut în casa lui, deci, într-o casă a creștinilor de acolo. Nu știu cum am ajuns Onisim la el, dar poate că, gândindu-se că pe acel Filimon l-a convertit Pavel, și știind că îl caută toată poliția Imperiului, și pe care și pe alții care au fugit, care a dat pierdut și dispărut și fugit, să fi gândit el, poate aici a scap cumva, poate că vorbește Pavel, Filimon, poate să facem cumva, să scap. S-a gândit el ca nicio șansă, unde să fugă, era bine rândit pe Roma. Veștile ajungeau de la Roma în cea mai depărtată provincie intro-romană, într-o săptămână, cel mult, vă dați seama. Adică, gândiți-vă, Roma și era Mesopotamia, cea mai depărtată, și așa de bine erau puse poștalioanele acelea, erau drumuri de pietruite, făcute la anumită măsură, peste tot, să vătau tot imperiul, și erau poștalioane care mergeau, cai mergeau de aici până aici, când până votau, de acolo era altul care nu pornea cu alți cai. Și tot așa se ducea vestea, ajungeau, zicem, dacă cai ar vrea să arhimeze 20-30 km pe oră, îmi spui, una, cam o săptămână, să zicem, sau poate mai mult, ajungea vestea până în Mesopotamia, vești imperiale sau toate cele alte vești, deci mi-au trebuit scrisori, prin studiul, era bine rânduit. Și, ai, vestele astea au numele Roma repede, a fugit, s-a avut Filimon, Onisim. Și nu știu ce a fost în capul Onisim, săracul. Eu s-o fi gândit, m-a salvat de bală, a aflat de el acolo, probabil că a aflat de el, pentru că știa că stăpânul tău Filimon a fost convertit de Pavel. Și acolo Pavel a convertit, a vorbit cu el, a aflat, probabil că așa a fost povestit, așa a fost învățat, nu a fugit. Dar după aceea, mai presus de fuga lui și de gravului de a fugi din calea stăpânului, a chiar a trecut în credință creștină, s-a convertit cu tot, s-a întors cu tot de la viața lui, mai frustratică și mai... Probabil că Filimon nu trata rău, dacă era creștin, nu trata rău, dar el a fugit. Și s-a întors cu tot de la viața lui și a venit vremea ca Pavel să trimească cu scrisoare ca și să-i țin la Filimon acasă. Vă dați seama, să trimească sclava cu tot de la care a fugit. În vremea aceea era final, ca după ce, adică te așteptați până acasă și ceea ce urma, nu trebuie să ne gândim. Și îi dă, prin Onisim, această scrisoare, care e din un singur capitol. Un singur capitol, această scrisoare a lui Pavel către Filimon. Și spune, auzit ce zice Pavel din Dumnezeu. Pavel. Adică el zice, iată, eu sunt Pavel. Pavel, cel sus în lanț, pentru Iisus Hristos și fratele Timotei, iubitului Filimon, împreună lucrător cu noi. Adică era și Timotei la Roma, și noi doi, iată, eu, Pavel, de asta, se merite la Pavel, că zice, eu, Pavel, era apostol neamul și satul este în Timotei, un ucenic de-a lui, dar nu știți pe acolo, uite, noi spuneți în scrisoarea aceasta, ca și Martin din partea unduiului, dar de fapt, era din partea lui Pavel. Iubitul lui Filimon, împreună cu Hristos, noi, adică împreună cu noi, pentru că credinciosul Hristos, împreună cu noi, care a pomodit cu noi, poate că și el a pomodit, poate că și el s-a dus și a adus oameni la credință, împreună cu noi, lucrător. Dar poate că nu mai îl laudă mai mult, când Pavel și cea anumită mișcarea unui om spre credință o lăuda. Și zice, ia, să fie cu noi lucrător. Poate că a făcut și el ceva. Cine știe? Nu era apostol, da? Dar s-a văzut împreună cu el lucrător. Și să lor Axia și lui Arhip. Axia doar de era soția lui Filimon. Și lui Arhip. Poate acolo, împreună locuitorii tatălui Filimon, cel împreună oștean cu noi, deci era oștean, și biserici din casa ta. Deci toți acești oameni erau în casa lui Filimon și zice, biserici din casa noastră, că erau toți oameni credincioși, erau ca o biserică. De fapt, atunci asta era înțelesul bisericii. O comunitate care credea în Hristos. Și se împărtășea și ținea de Dumnezeu și îl mărzicea pe Hristos. Era înainte biserică. De aceea, deci, că și acum, biserica mai mult nu sunt iduri. Biserica mai mult sunt sufletele oamenilor și comunia dintre ei și în apropiere de Sfinte împărtășare și Sfinte tari. Și asta este biserica. Biserica este și dacă se face liturghia pe o cutiuncă în pădure și oamenii sunt comunie, se iubesc între ei. Aceea e biserica, vedeți? Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele. Și mulțumesc Dumnezeu că l-a cunoscut și că s-a întors în Dumnezeu și îl pomenește totdeauna în rugăciunile lui, Pavel. Adică și aduce aminte. Vă dați seama cât ucenici avea, din câte locuri, câte orășeli, câte orașe, cunoștea nenumărați, da. Nu face nimeni de zi, nu zi, trece de perfectă. Mulțumesc cu urmea Dumnezeului meu comunică în rugăciunile mele și mulțumește și ați învățat și pe noi să mulțumim Dumnezeu pentru oamenii pe care îi cunoaștem. Pentru oamenii pe care i-am văzut Dumnezeu să-i cunoaștem în viață și mai ales aceea pe care le bucurăm și care ne-a, nu știu, ne-a dat Dumnezeu har să ne întâlnim și nu-i întâmplător și în multe locuri în Scriptură putem de dovedi lucrul acesta și vedea lucrul ăsta că nu-i întâmplător cu ce oameni ne întâlnește Dumnezeu și ne pune în cale. Că toți oamenii sunt ferozirea noastră, mai ales cei binecuvântați, că îi simțim noi că ne binecuvântează viața, ne ajut. Și să mulțumim Dumnezeu neîncetat pururea că ne-a scos să ne-am mâncat. Deci mulțumesc pururea Dumnezeu, pomenită în rugăciunea mele. Dar de fapt, Pavel, în rugăciunea sa, îi zice, frate, oare tu nu mulțumești că mi te-a scos, Dumnezeu în calea mea și mai cunoscut pe mine viața, mai cunoscut pe Hristos? Auzind despre dragostea ta și despre credința pe care o ai pentru Domnul Iisus și pentru toți Sfinții, deci mulțumesc pentru Dumnezeu și mă bucur, auzind de credința ta și pe dragostea pe care o ai pentru toți Sfinții și Sfinții erau numiți creștini, în general. Este de tot creștini, loc, unde auzi un om de Felicie, am auzit că ajut. Unde auzi un om care a făcut o prostie în el. Că părtășia ta la credință, ca părtășia ta la credință să facă lucrătoare de bine cunoștință. Deci, îi mulțumesc Dumnezeu că ești așa și că părtășia ta, deci, faptul că ești părtaș la credința creștină, să fie lucrătoare, să nu fie numai cu numele. Și am auzit că credința ta e lucrătoare și laudă pe Filimon. Îndevină cunoștință a oricărei fapte bune pe care o faci pentru Hristos Hristos. Că am avut multă bucurie și înviere din dragostea ta, întrucât inimile Sfinților s-au odihnit din tine, frate. Și am avut multă mânghiere, probabil că mulți dintre urgini și Pavel, oameni ar fi atunci s-au odihnit în casa lui, au fost primiți, sau alți sfinți din alte biserici, adică sfinți. Tăi toți, creștini, în vremea aceea. Au fost primiți, au fost odihniți în casa lui, probabil că erau un om mai rugat, îi primea, îi ajuta, le dădea bani. Și de aceea zice, întrucât inimile Sfinților s-au odihnit din tine, frate. De aceea, deși ajuns într-un Hristos, vedeți ce smerit era el, omul, apostolul neamului, zicea frate, la cer. În care ar trebui să zică, eu sunt părintele tău, fiule, ascultă de mine, repede! Știți un cuvânt pe care, într-un fel, reacul acesta l-au pierdut. Și, de fapt, s-a făcut un fel de ruptură între preot și popor, pentru care el se numește mai mult părinte și uite că este și frate împreună călător și împărăția lui Dumnezeu. Adică nu suntem numai părinte, numai părinte, că părinte avem pe Dumnezeu, în primul rând, noi suntem mai mulți născători, ajutători lui Dumnezeu pentru nașterea celorlalți, a mai mulți ne-am asumat noi preoți cu niște moașe, știți? Care stăm la naștere copiilor duhovnicești, dar nu suntem noi cei care naștem. Dumnezeu îi naște și noi nu mă ajutăm. Și atunci, Pavel avea să venea să se numească frate ca ceva, mai repede decât fiule. Deși era într-un fel duhovnicul lui. De aceea, deși având în Hristos tot dreptul să poruncesc ce se cuvine, deci după ce ați spus și ai zis, mă cunoști, deci știi cine sunt. Te numesc frate, împreună lucrător cu mine, deși știi că eu te-am convertit și te-am adus înapoi. De aceea, deși având în Hristos tot dreptul să poruncesc ce se cuvine. Ca și cum ai zis, având în tot dreptul pentru că tu mă asculti și vrei să mă asculti și mă urmezi și știi că tine mine vorbește Dumnezeu. În sensul ăsta având tot dreptul, nu că am în dreptul că mi s-a dat așa de la Dumnezeu. Nu. În sensul pentru dragoste, îți fac mai degrabă rugăminte. Deci pentru că Dumnezeu ne-a poruncit dragostea și că noi nu suntem poruncitori, ci avem dreptul al dragostea între pe alții, îți fac o rugăminte. Așa cum sunt eu, Pavel, sau un bătrân, acum pus în lanță pentru Iisus Hristos, te rog pe tine, pentru fiul meu pe care l-am născut în lanță, în Onisim. Și acum numește fiul pe Onisim. Iată, este fiul meu, nu mai este că este frate, este fiul meu, ca și mai zice, iată, primește fiul meu, am un fiul. Așa cum îi vorbesc părinții, de am un fiu, se duce la profesor și zice, fiul meu nu poate trece, știi, era prieten bun în facultate, te rog, ajută, așa cumva. Te rog pe tine, pentru fiul meu, pe care l-am născut fiind în lanță, adică el fiind acolo în lanță, în casa aceea, și venind în la el, a vorbit cu el, l-am tot la credință și l-a născut în Hristos, s-a născut alt om, s-a descoperit chipul cel vechi al omului, a pierit pânza aceea de pe angel, vărul mai, aș zice eu. Cel ce altă dată nu ți-era de folos, dar acum și ție și mie de folos este. Adică acest Onisim, tu ție nu ți-era de folos, că era un sclav rău, care nu făcea datoria, care a fugit, care făcea mai probleme. Dar acum și mie și ție ți este, pentru că el spusese Pavel, că să nu rămânem dator nimănui cu nimic, ci decât unii altora cu dragoste. Acum ne este de folos pentru că ne este de folos pentru că trebuie să ne arătăm dragoste pentru orice om. Așa ne poruncește Dumnezeu și ne este de folos că prin oamenii aceștia ne arătăm noi dragoste. Deci, până acum, nu te-a răspuns, dar fiind fratele tău și fiul meu, de acum avem datorie față de el. Cel ce altă dată nu te-a răspuns, dar acum și ție și mie de folos este, pe acesta ți l-am primit, pe el însuși, adică inima mea primește. Dați seama. Cum putea să răspundă Filimon că nu? Și el este fapt fiul meu, este inima mea. Dați să vorbea de el. Deci am pus toată inima mea în omul acesta. I-am dat tot ce am știut eu. L-am făcut fiul meu. L-am născut pe Hristos. Primește-l, frate. Și nu putea să răspunde Filimon. Eu voiam să-l ții la mine. Ca și mai zice, uite, este fios, l-a născut Dumnezeu din nou, e tip frumos. Nu mai e omul ce vrea să știi. Eu vreau să-l ții la mine, ca în locul tău să-mi slujească mie. Să înțeleg că era. Uite, tu n-ai putut veni, ai stat acolo, ești prins, de problemele tale. Dar am zis, măcar în locul tău să fie el, că de la tine vrea, din casa ta. Care sunt în lanțul peste Evanghelie, să-mi slujească mie, care sunt în lanțul peste Evanghelie. Dar n-am voit să fac nimic fără de cuvintarea ta, ca fapta ta cea bună să nu fie ca de silă și de bună voie. Eu n-am vrut să-ți iau să zic, frate, o plecat, acum la mine, iar meu îmi pare rău, sper vă vezi de treaba ta. Nu. Și îți trimit înapoi și dacă vrei să-mi îl trimit, să-mi îl dai bine, dacă nu ține acolo, că e fiul meu. câtă întreținere, numai ca să nu cumva om acela să se gândească, să-l prigonească pe acest om. Și asta cred că Pavel se arată că pare așa un pic de subtilime și de, nu știu cum să zic, finețe în a ști cum să-l primească pe omul ăla, ca să nu fie nici biciuit, nici bătut, nici lovit, nici dat pe mâinile acelui pentru nici, numai ca să-l dămăduiască și să-l poftim. Trebuie intra, haideți. Căci, puteți, închinați-vă, noi nu mai vorbim mai întâi ceva. Haideți, dar n-am vrut să fac nimic fără de cuvintarea ta, ca fapta ta cea bună, deci până la urmă să-i zic, uite, frate. Până mai fac fapta cea bună, dacă îi zic, și fapta cea bună, dacă îmi dai și înapoi. Deci la mine ta ție, fapte bună.
Sunt oameni care nu au intrat
în. Tu ce să faci? Tu te-i cheamă. Dar n-am voie să fac nimic fără de încuvințarea ta, ca fapta ta cea bună să nu fie cu deasila, ci de bună voie. Deci îți trimite înapoi, dacă vrei să-ți primești, fapte bune este, dacă îți trimite înapoi, fapte bună este. Și să fie ca de la tine, frate, nu fără de voia ta. Aceasta este atenția pe care mulți au apărit și sensibilitatea aceea. Adică nu, exact așa mai găsit un lucru, de pare, nu l-am găsit. Ce zic, nu mai întreb în tabără. Nu, trebuie să întreb. Sau orice, în domeniul ăsta trebuie să ai sensibilitate. Căci poate pentru aceea a fost Dumnezeu să despărți de tine cât va fi, ca venit să fie al tău. Deci uite, îi spune, frate, poate de ce a fost și a fost despărți de tine vremelnic? Nu ca să te superi tu și să te nervezi și să fii supărat, uite, nu știu. Și ca venit să fie al tău, în sensul că de acum ți s-a întors bine, nu ca slugă și ca sclav, ci frate în Hristos. Uite, poate am văzut Dumnezeu și nu că poate, într-un fel ne spune Dumnezeu că prin aceste lucruri care fac de multe ori neorânduieri și lucruri poate cum nu se cuvine, uite că Dumnezeu de multe ori lucrează prin asemenea lucruri. Uite, a fost vremenul de părțile tine, printr-o greșeală lui, dar din asta s-a făcut ție veșnic frate și împreună lucrător. Și s-a devenit frate Hristos. Căci poate pentru aceea a fost de părțile tine când va fi, ca veșnic să fie al tău. Dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca un frate iubit, mai ales pentru mine. Dar cu atât mai ușor pentru tine și după trup și în Domnul. Nu știu, probabil că acest om era, avea vreo rudenie îndepărtată și cu așa. De aceea îi zice, aici nu putem ști, n-am văzut nici în Italie, nici în... Nu putem ști, dar zice, și după trup și în Domnul. Probabil că era o rudenie ceva îndepărtat, ceva o trebuie să fi fost între ei. Nu întâmplător trebuie să fi fost și fuga acestea. Probabil că era un orgoliu. Eu sunt rudenie îndepărtat și mă ține slug aici și a fugit. Cine știe, ceva de genul ăsta a fost. Și a zis, iată, frate, primește înapoi, nu ca rog, și ca frate apropiat, și frate și după trup, și în Domnul până la urmă. Deci dacă mă socotești părtași cu tine, primește-l pe el ca pe mine. Iar de te-a păgubit cu ceva, sau ți-e stăzător cu ceva, și probabil că a furat ceva până la urmă, a luat el ceva, putul lucrul ăsta. Pune aceasta în socoteala mea. Nu putea să mai facă nimic. Ce pot să faci cu așa? Eu, Pavel, am scris cu mâna mea. Eu trebuie să fii, ca să nu spun că și tu mi-ai dat tot cu tine însuți. Adică, te-am câștigat pentru veșnicie, te-am spus adevărul veșnice care te mântuiesc să ducă în Împărăția Lui Dumnezeu. Și zice, frate, bine, plătesc eu cu mâna mea, dar să spun ceva. Și tu că și tu mi-ai dat tot cu tine însuți. Adică, cu ființa ta lăuntrică, cu ceea ce am salvat eu și am spus la lumină. Și până la urmă, dacă ești om, nu mai cer că, Doamne, nu poți să cer. Da, frate, eu te rog, vă-mi vină la acesta în Domnul, liniștește-mi la mea în Hristos, pentru că fă-mi liniște să știu că l-ai primit, frate. Nu mă liniști. Bine încredințat de ascultarea ta, ți-a scris ție știind că voi face chiar mai mult decât ceea ce ți-am spus. Și odată cu acestea, pregătește-mi un loc de găzduire, fiindcă nădăjduiesc că prin rugăciunea voastră voi fi dorit vouă. Te vrătișați, depravați, depravați, cel rușit împreună cu mine pentru Hristos Iisus, Marcu, Aristat, Dima, Luca, cei într-un lucrător cu mine, Luca Evanghelistul, Marcu Evanghelistul, era un chișpiel acolo cu el. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, amin. E bine, cel mai deosebite epistole, nebăgate în seamă, și nu prea se citește epistola aceasta către sine, mă? Bine, cel mai deosebite și mai cu inimă și mai cu suflet spuse de... Adică... Bine, cel mai frumoase rugăminți din Biblie, din Scriptura, pe care le poate citi omul. Dar aproape nu poate fi călcat. Nu poți să zici nu, după ce citești așa ceva. Și aici, de fapt, se dovedește un nu știu cât zicea, să nu intră, nu știu, de ce...
Mai e. Pentru
un fel, Aici să vedeți un cuvânt pe care părinții Patericului l-au crescut și l-au rodit la măsuri dumnezeiești, în care se zice cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun, și cu un cuvânt rău și aspru, și pe cel bun îl faci rău. Și aceasta știți că a experimentat-o Sfântul Macarie Egiptean mergând spre... mergând Sfântul Macarie Egiptean odată la un hram undeva la un sit, și ucenicii lui, ucenica lui, mergând înainte, că era mai tânăr, și a zis, bine fiule, mergi înainte, că avea piciorul mai iute, așa se vrea bătrân, mergi înainte și a ajuns acolo la frac, până vin eu. Și mergând acela înainte, a văzut pe drum un preot păgân, care dau, exact cum își desca mașina, că așa stai preot ce știu acum, așa și avea niște veșminte care se știau clar că preot păgân și ritor veilor. Și a văzut un preot păgân pe lângă un lemn mare, în fapt. Și acest ritor cu râvna a începătorului, cum să nu-l fi trebuie acum, a zis către el, așa drage, clar, o să ne știți, l-a înlocuit pe... Și acesta l-a văzut, știa că e monah creștin, că aveau și atunci un veșmânt care diferenția nu era ca acum, era îmbrăcat în alb, atunci. Și a lăsat legul jos, s-a dus și a tras o bătăie, că erau preot bătrân, omul de creștin, s-a lăsut tărea. Și a tras o bătăie, era un tinerel, l-a pus și după el, a tras, treba cu asta. De-abia a ieșit din mâinile lui, s-a pus la mănăstire scurt, și bătut, dovit, cine știe cum era. Și mai și asta ia lumina în față și merge și pe drum se întâlnește cu Mancare Egiptean, de care probabil preotul auzise, că era vestit în toate părțile, era omul lui Dumnezeu, era înger în trup în lumea Dumnezeu. Să dați seama, Dumnezeu se rătează în vis, în care și a zis acest este Mancare, e înger în trup. Și cred că știa el. Și a zis, păi dacă ăla micul meu este așa, dacă cum mă să-mi zică ăsta? Și mai știa și puterea lui, care îl ia mort, așa, tămăduia oameni. Păi vă dați seama, la Mancare Egiptean se zice că un tată a venit cu fiul său mort, adică tatăl a venit cu fiul său bolnav în braț, cum a putut, l-a adus în pustie și pe drum a murit copilul. Ce mă voi face? Și în credința lui nebună în Dumnezeu, a zis, nu se poate, trebuie să mă salvez, trebuie să mă... Și l-a luat pe copil, deja se începuse să fie rezistentatea aia morților. Rigidis morți, sau cum se zice. Așa, rezistentatea care avea cadaverii. Și au venit acolo, au văzut la ușă cu el în brațe și n-a răspuns nimic. El se ruga, ca și cum n-ar fi auzit. Și iar a văzut și nu n-a deschis. Și a deschis ușa singur, săracul în disperarea lui, a trecut peste toate timiditățile și la... Probabil cu părinte, nu au spus nimic. El se ruga atât de adânc, când nu auzea nimic. Și s-a pus în genunchi acolo, l-a luat pe copil și i-a îndoit genunchii, l-a pus așa și copilul stătea așa. Exact cum a fost pentru că el era de la Egipt, cum îl spunea, așa stătea. Și a stat acolo, a stat și până la termină rugăciunea la Mancare Egiptean, se ridică și zice, ce faceți aici? Ieșiți afară. Și ăsta se ridică și este. Și ăsta, mai copilul, nu auzi, ieși afară. Și ăsta ridica copilul și a ieșit afară. Da, măi. Și afară s-a auzit, iu, iu, tatăl, cum își îndrățișa copilul, că și a ieșit afară. Și ce s-a întâmplat? Și ăsta a zis, era mort, nu știu ce. Și Mancare Egiptean a zis, nu mai faceți așa, e încercat. Dar nu spuneți la nimeni, e încercat. Nu spuneți la nimeni ce ați zis. Și deci, asemenea lucru, asemenea minuni se întâmplă, deci vă dați seama că preotul a auzit așa ceva, a auzit asemenea minuni. De exemplu, a fost un mare eretic în Alexandria, care venise și avea un cuvânt extraordinar, deci biruia pe toți, nimeni nu știa în cale. Și episcopul Alexandrie din vremea aceea, de pe anul 400, și toți preotii n-au putut zicea în cale acelui ereziat, om care spunea erezii, dar fine, nuanțat, care știa cum să ne învârte în cale, și nu putea sta în cale. Și a venit săracul, nu ieșise de ani și ani de zile Mancare din pustie și a venit episcopul Alexandrie și a zis vino să ne salvezi, că ne omoară, ne ia toți oamenii. Toți sunt captivați de cuvântul lui. Și a zis, bine, voi ieși pentru aceasta. Și a ieșit Mancare din pustie și s-au întâlnit tot orașul s-a adunat să vadă ce zice Mancare din pustie și ce zice acela. Și a zis, care va birui? Acela are adevărul. Și au început să discute în teologie. Și nimeni pe nimeni nu biruia, pentru că acela le învârtea și că diavolul le învârte. Nu poți așa în fața Domnului să dovedești că așa. Că de aceea cuvântul prorocilor a fost lăsat cu minuni, care dovedeau adevărul ce spuneau ei. Pentru că în cuvânt, greu să dovedești când te ceri cu altul care are și el cuvânt. Le învârte și le zicește de nici cum. Și atunci, după ce s-au așezat din mult, am zis, frate, a zis, Mancare Egiptean, dar de ce nu vedem noi cine Dumnezeu va face nimic? Ca și cele Dumnezeu și adevărat. Hai la morminte să vedem. Bine, am zis acel. Și au mers la morminte și a zis, începe tu, exact ca la Ilie. Sunt în dietă pe cineva de aici. Acela a întrebat care e morul cel mai nou de pe aici. Păi, da, bun, eu sunt mormânt, mormânta mea. Și a zis, da, s-a rugat mult, da, s-a rugat, s-a rugat un capăt de mormânt, da, apă, și nu s-a rugat nimic. Și păi a stat așa, mântina toată, și așa, a zis, măcar zis, unde e cel mai bine mormânt de pe aici? Și eu, două, sunt mari, mormânt, deci în firă, și a mai zis, e piață, și a zis, acesta e mormânt, înainte de Hristos, deci trecută 400 de ani de la Hristos, și a mort înainte de Hristos, nu știu câte de ani. Și a bătut cu toiagul, s-a rugat și a bătut cu toiagul în piatra aia și a zis, ridică-te, scoală-te! Și s-au auzit glasele acolo și mișcare de jos. S-au dat piatra la o parte și s-au sculat cu egiptean, una care vrea egipteana veche, să se vrea întâlnirea cu aceștia și l-a luat Sfântul Macar egiptean în pustie, l-a botezat, l-a creștinat, l-a făcut ucenicul său și a murit pe câțiva ani. Deci asemenea lucruri nu se treceau așa. Acest preot știa cine era Macar egiptean, s-a gândit el că dacă ăla nu este așa, dacă el mai face și o minune de bătăznește. Și când o ajuns Macar egipteanul, nu știu ce a făcut cel dinaintea lui. Și a trecut preotul ăla cu chestia în spate, a zis, măi omule, ce te ostenește așa, mă, săracul, bine, cumva așa l-a înmuviat, a zis, ce necăjit este, ce te ostenește așa, așa să-ți bat pe un răinul, este extraordinar, în ăsta mare, trăitor, care mă poate drăzni, îmi zice așa. Și o lăsat de Dumnezeu, dar ce ești, ești monah ca și, da, că nu a fost înainte, mă, hai, ce-a făcut cu mine. Și nu, nu e așa, și nu se spune Hristos, spune Hristos. Și așa l-a puterit, a zis, vreau să mă făcăște. Și l-a dus înapoi, a venit cu el de braț la mănăstire și l-a botezat la mănăstire. Și acela se a ascult acolo, că poate mai două de aia. Și asta dovadă că cu, și el cu asta termină minunea aceasta. Că cu un cuvânt bun și pe cel rău îți faci bun și cu un cuvânt rău și pe cel bun îți faci rău. Și aceasta era, a rămas cum astfel în tip. Uitați. Da. Într-un fel, această epistolă a lui Pavel către Filimon, asta se vedește. Că cu cuvântul bun, de fapt asta a făcut și Mântuitorul. A găsit pe om într-o vedere îngrozitoare, într-o... se scăza în păcate și greșeli, și a luat cu bine, îi spunea de pildă, îi vorbea de părăție, îi vorbea de comori, îi vorbea de... îi atrăgea cu bine, îi făcea minunii, nu ți-a pâinele, numai farisei erau mai. Dar pe om, i-a nu erau ușor. Fariseii știau multe și erau vicleni în răutățile lor. Asta dovadă de cei vicleni care știu mult Dumnezeu, ia mai asta. Ia mai asta. Dar pe cei care nu știu multe, cum era și un porș care fac, nu avea ce trebuie să facă. Ia la cu blândețe. Și așa ia Dumnezeu și acum pe omul. Ia cu blândețe. Nu vedeți că trebuie să facem păcate, să facem și Dumnezeu tot cu blândețe și lăsa de soare și peste cei buni și peste cei răi și vine ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și tot cu blândețe. Exact cum ziceam că la fiul și viitor nu-i mai din când învântat la scrisor de amenințare. Și îl aștepta cu blândețe, aștepta acolo să se întoarcă o dată și așa va Dumnezeu și acum. Și așa este echipul în care a lucrat Dumnezeu, acest echipul în care a lucrat Pavel, acest echipul în care ne-am înfins din Patrice, lucrăm acesta cu cuvânt blând. Există și momente și există și situații și trebuie și cuvânt A. Există asta, nu mă întreabă. Dacă aveți o întrebare legată de situații pe care Dumnezeu. De unde știa Filimon că Pavel a fost? Pravde, dar era Filimon, dar aici s-a convertit. Oamenii ăștia au stat acolo. În majoritatea locurilor în care Pavel a fost, a stat acolo, de exemplu, în Efes, în Corint, a stat ani de zile, ani de zile. Deci, vorbește că era atât de, nu știu cum, familiar, sigur a stat în casă. Sigur a stat în casă lui, pe cum credeți că l-a convertit omul? Sigur a stat în casă lui. El, și-a și zis, eu cu mâna mea am scris, eu Pavel și mai ales, da, mai ales când vorbești așa și tu știi că știi, deci el te-a convertit, ce mai ales că și eu te-am născut, știi că mi-ai dat tot puțin. Asta nu mai a zis unde decât aici. După ce știi și omul ăla cum vorbește, felul în care vorbește, pe imediat de trecute și vezi, pe el. Exact cum îmi spunea acea femeie, Georgeta, care vrea să aborteze din ușa și care a avut vedenia părintele Arsenie, care zicea, mă, decât să mor, mai bine să mor. Și când au auzit socul sau că mă, părinți părintele Arsenie, sigur e părintele Arsenie. Că numai părintele Arsenie zicea, mă. Adică e, e chestia așa care îl păsea distinct. Da, mă.
Chestiile astea le putea să și pe de mor.
A, fata, hai să mă mergem. Aici e clar, era mâna lui, era... Da. O venit-o din timp cu ea și a zis, uite. copil? Da, da, și până să duc, așa se... N-ai cum, nu vedeți, pe cine mai trebuie să-mi ia scrisoare de, nu știu, de asta, că pau nou, la fapt că nici nu știu istorie și ceva, atât de frumos, se-a vorbit cu Ivan, o, era Pavel, să vedeți mai ce frumos vorbea Pavel, încât tecla, Sfânta tecla, după ce vorbea, deci era rogodită, îl trebuia să rogodească cu un păgân, un om care habar avea de și nu-l interesa, și s-a întâmplat ca Pavel să fie cazat într-o casă care avea perete întrețe cu al ei și îți dădea seama că perete atât nu erau izolat acum și auzea. Și l-auzea loc întregi vorbind. L-auzea cum vorbea. Era, nu se putea de tine lângă perete. Atât de frumos îi plăcea și spunea și simțea că inima ei intră cuvintele acelea și când ieșea în piața aceea unde vorbea, ieșea acolo față față și vorbea. Era oameni mulți personal la casa aceea, atât de băcan, da? Și păiau, Pavel ieșea afară și vorbea acolo și spunea. La aceea oameni trebuia să-l asculte și vineau să vadă cuvântul mare, un om mare, ziceau ei. Și după ce vorbea, atât de drag era de cuvântul, că se ducea să lupta pe locul unde stă celul din Pavel. Să lupta locul acela, vedeți? Așa cum în Tesalonic am văzut, sunt două sau trei locuri în care Pavel a stat și acum sunt delimitate. Toate nu le știm. Locul unde a vorbit Pavel. Și acum am văzut, și acum a văzut, parcă steaua aceea pe care a vorbit Pavel. În Tesalonic, la... Este un loc sus, așa, unde se numește, nu se numește acum. Cu B. O, acolo. Și, deci, s-a păstrat și acolo locul unde a vorbit Pavel. Dar apoi, ei, și dacă, nu știu cum să zic, și locurile se păstrau, dar locurile în minte, al cuvintelor, felul lui, dacă nu se păstra. Inima, nu știe el cum urește Pavel. Nu știe el scrisul. Nu a citit, a zis, da. Ia, Filip, ia un Isima Sfântă Scrisoare. Că dacă scriau Isima Sfântă Scrisoare, nu uitați să fie tată. Nu, dar nu-i vă odeie, nu-i clar.
Părinte, dar de cum să facem să avem cuvânt bun? Așa de cum? Dar cum să dăm? Cum
să dăm? Așa că dăm. Îți vine să zici o vorbă grea sau un trânjur de nou și zici nu, mă opresc puțin. Îi zic, dar nu-i zic cu atomul ăla, îi zic puțin altfel. Pentru că oricum nu rezolv nimic cu asprime. Sunt situații când trebuie și asprime. Sunt situații când trebuie și asprime. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Sunt oameni care au nu merge. Dar și atunci, dacă te poate să folosești asprime la început și cu aceea, dacă îl mai liniștești, să folosești gândesc. E mod de suferit. Ar merge la fiecare caz altfel. E altfel. Altfel. Altfel.
Da,
bună cartea
lui nu venea și pentru credința lui. Bună cartea Macarie Egipteanu, cum ziceați. Nu venea și pentru credința lui.
Nu, măi. Păi măi, nu sunt așa părinți. Nu sunt părinți care ar fi fost exact ca fiul ăla, ca ucenicul ăla, să fi zis. Băi, nenorocitule, ereticule, un iad. Și noi, și noi, dintre noi ar fi care ar fi, nu? Și uite că el a zis așa. Da, da, da. Bine, dar omul trebuie să se schimbe, să se facă cu firea bună, de ce se poate. Adică, lupta asta de a schimba firea începe prima dată din exterior, deci asta, să știți lucrul ăsta. Lupta nu începe din interior, asta e mare nebunie. Că toată lumea zice că trebuie să începe la interior, să fii tu bun intrăși, pe aceea se manifestă. Nu e adevărat. Mântuitorul ne-a dat o cale care zice, cel ce face poruncile mele, la aceea voi veni eu, cel ce vrea să mă iubi să facă poruncile mele, cel ce nu știu ce să facă poruncile mele, cine mă iubește pe mine să facă poruncile mele. Asta spune tot timpul. Și părinții zic așa. Deci trebuie să începi din a face poruncile când vrei, când nu vrei. Dom'le, în primul rând să cred și dacă crezi în Hristos, zic, dom'le, are dreptate. Deci dacă cred în Hristos, înseamnă că cuvântul lui e mai adevărat decât ce gândi. Dacă Dumnezeu zice că să fac așa, fac așa, că zici Hristos. Știți? Și îți vine să dai fiul de părinți. Dar nu dai. Pentru Hristos. Uite, nu dau puțin de părinți, frate, pentru că a zis Hristos. Dar eu atâta. Așa e ce a părinte Leoan Corneanu. Nu știu că au un cap, ce a fost acolo la mânătii, au furat bani, au stricat niște mașinării, au făcut toate prostile pământului și au fugit. Și după câteva timp s-au întors fratele. Și a zis, fratele, părinte, așa, de parte stâng. Mă bate, nu știu ce, nu știu ce, este el. Mă iertați, nu-i vină de curioz. Te ia pentru Hristos, mă. Tu nu mergi la Hristos, nu merită. Te ia, nu mai fiu. Te ia, dar... Valea. Te ia, nu se nimic. Da, aici nu mai există, pe că nu. Asta este, e curăcios, se vedea pe el. Și eu trebuie să merg. Mă iertați? Oana? Nu mai știu și nu știu omul ăla. Fac iar o coșcogeamită greșeală care nu știu că trebuie. Deci, în lupta începe pe exterior, începe să faci ai vrea să fii rău, ai vrea să-i spui așa, firea te îndeamnă să fii așa, te abții. Te abții la Hristos și îi spui că nu e Hristos de vină, bă. Pentru Hristos este. Ca să știe că El, tu, dacă le-ai dat, pentru Hristos este asta, nu că ești tu bunătatea lui Hristos. Pentru Hristos. Pentru că Dumnezeu a poruncit și față de El sunt dator vândut. Exact cum acela sunt dator față de Pavel cu El însuși, noi suntem datorul Hristos cu noi înșine. Păi dacă pentru Hristos ne-a poruncit, așa, uite, o să fac așa. A doua treabă în războiul ăsta este ca... Deci prima dată cuvântul rămâne astăzi, dar fapta să nu, să nu o faci. Poți să rămâi cu cuvântul ăsta, dar fapta să nu. A doua treabă este ca și cu vorba să devină mai blândă. Și cu vorba să te liniștești cât poți, pe cât poți. Am spus că sunt și locuri și momente în care trebuie și asemenea, dar vorbim în general. Vorba să devină blândă. Poate inima să fie sub rând mari, să fie revoluții, să vină, să nu știu ce. În general, fața se exprimă la primea și răutate de a vorba blândă cât poți. O a treia treaptă este ca și chipul să ți-l schimbi, să nu mai exprime duritate și asprime. Dar asta nu atât de mult vin, nu atât de mult că vin prin abținere, ci vin printr-o înțelegere, încetul cu încetul, a omului, acelui, înțelegerea lui, cu faptul că înțelegi neputințe, creșterea lui, educația lui, fel de a fi, crucea pe care o poartă, moștenirea lui genetică, deci prin asta lui, a faptul că ți-a Dumnezeu cu nemiluita și trebuie să ieși tu, de aici vine putința să ieși și de îngăzi. Nu că faci exerciții, yoga de tipul ăsta și până la robot. Nu, nu, nu. Vine prin o înțelegere la unții ca lucrurile acestea și pentru Hristos, nu? Și după aceea, trebuie să încep marele război cu tulburarea inimii care vine, deci și chipul și privirea, nu. Care sunt la un moment dat, deși cuvântul, cu cuvântul e blând, și cu vorba nu, zic nimic, dar cu privirea la omoară. Îl stai, îl sfinteci. Deci vine și momentul când și privirea trebuie să-l liniștească, tocmai pentru că tu ieri să-l înțelegi, dar că îl înțelegi. Că îi înțelegi neputință, că îi înțelegi. Că te înțelegi pe tine neputințe tale și necazul tău unde vezi că nu poți să te pășești și înțelegi că șoșele are niște chipi care nu le poate să te păși. Și atunci, îl ies cumva, în sensul ăsta. Și după aceea vine vremea în care nu ai privirea să devine blândă, ci și trebuie mare război nevăzut cu inima. Acolo în inimă, acolo unde e încă o furtună mare și tulburare mare. Și acolo începe războiul. Acolo începe războiul în general al Sfinților și a creștinilor în unitate. Care deja în afară nu se mai vede nimic, dar înăuntru e tulburare mare, pe care încă, deci, de la acest nivel Dumnezeu prețuiește orice război. Războiul acesta e sfânt, care deja începe să fie numai în interior, e sfânt înseamnă că Dumnezeu îl prețuiește și prețuiește acești oameni care poartă acest război nevăzut. Pentru acest război nevăzut a zis Dumnezeu irascibilitatea, mânia. Mânia aceasta care e pusă în om și pe care omul nu întoarce pe sine a se lupta cu sine și a face liniște în sine acolo, ci o lasă să iasă în exterior și atunci oamenii aceștia sunt foarte mânioși în exterior. Părinții din vechime foloseau mânia ca un barometru al zăirii unui om. Dacă ești mai mânios și mai astfel, cu atâta înseamnă că lupta asta la unchii pe ei mai puțină, știi? Dar asta nu înseamnă, nu astăzi oameni, sunt oameni grești din fire, vedeți? Care îți plec din deja. Plec. Nu înseamnă că ei sunt sporiți secolului. Exact cum era un părinte Arsenie la poporul de copie, care zicea, domnule, toți oamenii grești cred că ei sunt buni de mănăstire. Nu știu, vedeți, stau acolo cu colț la stană și doar să te joacă cu colț și că ei sunt buni de mănăstire. Nu e adevărat. Această gândesc și această obținea, această, nu știu cum să zic, această gândesc are valoare la creștini atunci când, mai ales atunci când se coboară dintr-o fire poate mai vulcanică, mai revoluționară, mai răutăcioasă, mai aspră și tu reușești să te suprimi pe atunci, înseamnă că toată acea luptă exterioară, toată acea mânie care se manifestă în exterior, s-a întors în interior și înseamnă că ești creștin mare dacă ai putut să o întorci tu acolo și înseamnă că, să știți că mulți creștini au fost oameni mânioși. La început. Și au întors toată această mânie spre interior și au fost mari lucrători interior. Au avut ce se întoarce, știți? În general, Dumnezeu ne-a decuzat cum a spus de tuturor. Sunt mult de spus aici. Nu înseamnă neapărat, nu se nu judecați vă în fătișar. Poate fi blec din fire. Sunt oameni care sunt blec și nu se vede nimic exterior în afară. Ei sunt așa, doar în domnul înăuntru judecă și stai și spune că se face pe acolo. Și poate mai în fața Dumnezeu mai judecat și mai înapoi decât alții care poate spun o vorbă astăzi sau o fire mai astăzi și zic repede și așa, dar le pare rău și deci aici sunt lucrurile mult mai fine decât că nu suntem judecam, da, ăsta nu știu cum, uite pe ce vechi este nimeni, da, nu. Aici, în general, de-abia își dau seama duhovnicii, povedincii, sau cei mânie din fire, ce poate se abține, cât poate se abține, ce... Toate acestea, deci nu spre cazul fără, nu. Asta sunt lucruri mai bine așa, mai care ține tineri. Cred că totuși târziu. Fără 5.
Fără
5. Încă o întrebare.
E nu se biserica din casă, se referă că tot erau creștini, tot personal de
Dumnezeu. Tot erau creștini, probabil că se făceau și întâlniri, probabil asta le-a fi simplu, probabil, nu știu. Dar se referă că erau biserică o casă, deci așa nu mi-a luat casă. Partea mai rutină, dar le spunea de Dumnezeu și știa Dumnezeu, nu s-a biserică.
Avea un lucru special, deja nu știu. Da, era casă.
Casa de Dumnezeu, așa nu știu. Fără casă de Dumnezeu, pentru că nu am fost de acolo. Casa de Dumnezeu are comunități. Și noi la comunitatea de acolo. Dar, de exemplu, multe locuri care este biserica de Tatăl Ștefane și așa, dar nu era o biserică, adică nu se întâmplă în domeniul de slujenea doar de la aceea, ci faptul că era o casă de treabă creștine și știa de Dumnezeu, știa de Hristos, se punea lui Dumnezeu, se punea pentru el, poate îl mărturisea, poate a fost martir între ei mai târziu, știți, și era o biserică de Dumnezeu acolo. Mai ales că erau vremuri în care multe situații nimeni nu se puteau adună în biserică, decât cu greu. Și atunci era o comunitate, zică, ca o biserică, o biserică din vasta, nu știu cui.
Era și
în scrie în botezul copilului. Poftim?
Era și
în scrie în botezul copilului. Mai ales că și la Tatăl Ștefan, că a botezat tata ta și tot ai fel. Adică și copilul, dar nu pe copilul zis. Voi vă tăți. Da.